подкасты «Радио Свобода».
Чаму Александр Лукашенко затягивает за инаугурацией амаль до апошняга? Ці можна сказаць, што ў сваёй сённяшняй прамове ў Маскве ён бараніўся ад паглынання Беларусі Расіяй і ад увядзення адзінай валюты? Як паўплываюць на Беларусь перамовы паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй? Пра ўсё гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды» ў жывым эфіры. З вамі Алексей Знаткевіч. І наш госць – гісторык, палітолаг Александр Фрыдман. Александр, добры вечар.
Добры вечар, Алексей, вітаю.
Александр Лукашенко другі дзень у Маскве, але ён дагэтуль не прайшоў інаўгурацыю. Сёння ягоная прадстаўніца Наталя Эйсман сказала, што інаўгурацыя адбудзецца на наступным тыдні, але ўжо 47-й дзень пасля выбараў, мінулы рэкорд быў 45 дзён, але тады быў 2020 год, тады былі вельмі гарачыя падзеі. Чаму, на вашу думку, цяпер такая вялікая затрымка?
Ну, гэтым разам Лукашэнка сапраўды не спяшаецца, хаця ўсё мог бы там спакойна правесці. Но мне падаецца, што гэта ў пэўным сэнсе стасуецца з усёй ягонай кампаніі. Калі ён паказваў, што вось ідуць гэтыя выбары, ён імі займаецца, але насамрэч яму і не да выбараў, яму трэба займацца сур'ёзнымі справамі. Ён не можа знайсці нават часу нейкім чынам удзейнічаць у прадвыбарчай кампаніі. Вось такая была рыторыка, і вось гэты шлях ён працягвае. Ну вось гэтая інаўгурацыя, навошта тут такія важныя справы, нельга ад іх адрывацца. Ну вось такое ў мяне напэўна, я б сказаў, у мяне такое меркаванне склалася. Ну магчыма, яго ёсць яшчэ нешта такое асабістае, чаму ён чакае. Але мне падаецца, гэта ўсё ж такі такая дробязь зараз у ягоным успрыманні. Ну калі-небудзь правядзём і ўсё, гэта не такое ўжо і важнае пытанне.
Але вось, напрыклад, у 20-м годзе было відавочна, што ён чакае сустрэчы з Пуціным, тады доўга не было сустрэчы з Пуціным, потым ён з'ездзіў у Сочы, і толькі пасля гэтага адбылася інаўгурацыя. На вашу думку, можа быць, што і цяпер ён чакаў нейкага знака, нейкай ухвалы з Масквы?
У 20-м годзе ўсё ж такі было зусім іншае становішча палітычна, і там і напружанасць была іншая. Што тычыцца Масквы гэтым разам, я думаю, што яму гэтая паездка ў Маскву была патрэбная, каб зразумець, што ўвогуле адбываецца ў знешне палітычным накірунку, якія ў яго магчымасці, што ад яго чакаюць, якія магчымыя сцэнарыі. Яму трэба было даведвацца, як ідуць перамовы паміж Расіяй і злучанымі штатамі, у якія моманты ён можа ўпісацца. Напрыклад, калі там перамовы гэтыя будуць адбывацца добра і будуць спынены баявыя дзеянні, што яго чакае ў гэтым выпадку, якія там магчымыя моманты. А калі не атрымаецца, то ў выпадку эскалацыі, што яго Расія чакае. Так што ў гэтым сэнсе для яго гэта была, напэўна, самая важная паездка. Ну а што тычыцца інаўгурацыі, ну ён узгадваў, канешне, тэму выбараў у гэтых кантэксце і ў размовах з Пуціным, но яна мела такі, як мне падаецца, ўсё ж такі другасны характар. Магчыма, ёсць у Лукашэнкі такі пэўны сімвалізм у гэтым. У 20-м годзе з'ездзіў да Пуціна, цяжкі быў момант, адбылася потым інаўгурацыя, ўсё прайшло ў гэты перыяд, вельмі складаны, напэўна, самы складаны і напружаны ў палітычным жыцці Лукашэнкі, но ён прайшоў яго і па-ранейшаму застаецца на чале Беларусі. Ну, магчыма, ён проста, яго такая схільнасць, ну, вось у 20-м годзе атрымалася, давайте ў 25-м годзе зробім гэта такім жа чынам. Ну, магчыма, нешта такое. Але, ізноў жа, я не перабольшваў бы вось ўсё звязанае з інаўгурацыяй. Мне падаецца, што ў сённяшніх умовах гэта для Лукашэнкі абсалютная фармальнасць.
Я нагадаю, што мы ў жывым эфіры з гісторыкам і палітолагам Александрам Фрыдманам. Вы самі можаце задаць яму пытанні ў каментары пад гэтым відэа і адказаць на пытанне, чаму, на вашую думку, Александр Лукашэнка зацягвае з інаўгурацыяй. Калі для вас гэта бяспечна, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго здолеюць пабачыць больш людзей. І сёння ж Александр Лукашэнка выступіў у Савеце Федэрацыі Расіі. І там ён сярод іншага заявіў, што не адбудзецца аб'яднання Беларусі і Расіі ў адзіную дзяржаву і ўвядзення адзінай валюты, але з гаворкай, прынамсі ў найбліжэйшы час. Давайте паслухаем, як ён гэта патлумачыў.
Все подходят по старинке и в России, и в Беларуси. Вот союз Беларуси и России, союзное государство. Где оно? Что сделали? Когда это будет? Слушайте, а что вы хотите? Что? Что когда будет? когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот Беларусь войдет в состав России. Ребята, этого вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, степ-бай-степ, шаг за шагом, что-то реализовывая, так, как мы делаем сейчас. Помните, все кричали, давай единую валюту, Лукашенко тут не хочет, чего не хочет, помните? Ну и я, Владимир Владимирович, говорю, давай поручим специалистам. В национальных банках, в центральном банке, в нашем банке, пусть они сядут и внесут нам предложение. Через несколько месяцев предложение, ни в коем случае. И первыми об этом сказали в Центральном банке России. Ни в коем случае, даже про Геращенко об этом говорили. Ну а потом заняли, что нам это не нужно, это не главное, это не нужно делать. Ну и многое. Выберем парламент, выберем еще чего-то. Ну вот непродуманно, но так, как мы это понимали, как Советский Союз жил и как мы живем сейчас. С этими клише нельзя подходить к сегодняшней ситуации. Ни в коем случае. Мы упустили тот момент, когда это можно было сделать.
Это был фрагмент сегодняшнего выступления Александра Лукашенко в Совете Федерации России в Москве. С нами на связи по-ранейшему историк и политолог Александр Фридман. Господин Александр, как вы оцениваете вот эти заявы Лукашенко? Чи можно сказать, что он фактически боронил независимость Беларуси от поглинания России и боронился от уведения единой валюты и сказал, что все, прошел момент уже?
Ну, я бы тут сказал так, что коли Лукашенко робит такие заявы, что он не обороняй незалежность Беларуси. Он там школьки я он разов казал про супольную родзиму, единое отечество. Все же это было в этой промове, что на заўсёды из России все это присутничало. Коли Лукашенко подкресливая незалежность Беларуси, тут говорка идет не столько про незалежность, сколько про ягоную особистую уладу. И вот то, про что там ушла оговорка, одиная валюта, все эти речи, это наступ на ягоные полномочия в Беларуси. Он докладно разумеет, что коли это будет реализовано, и он может стратить контроль, принам сейчас по контролю над теми процессами, которые отбываются в Беларуси. Ну вот там он и поводил себе. Тут же что цікаво было в этой промове, она была подрыхтована. И, звичайно, коли Лукашенко дозволяет себе такую модель поводзінаў, вот есть паперка падрыхтаваная, он от яе адыходит и починая разважать, он так звычайно гуляя поводит себе только в Беларуси, бо он ведая, что там будут те люди, которые его уважливо слухают, и будут аплодисменты, и он может себе, власно кажучи, дозволить абсолютно все. И вот тут было цікаво, что он адыходил от этой паперки. Ну вот, и вот то, что вы показали, это как раз таки был таким момент. Напевно, экспромт, не выключаю, там этих экспромтов у Лукашенко хапало. И вот подчас этого экспромту говорка и шла про те погрозы, которые он воспринимает. То, чего он уже не жадает допустить. И вот тут как раз таки одинная валюта была в этом контексте узгадана. И он, как завсёды, он это в России робит, и он имкнется российскую публику у таких у таких обставинах переконать, что он не змагается там за нечто особливое для Беларуси, что вы ставишь одиная валюта и все остальное, это вам у России не потребно. Ну, пусть то, что мы бачили, реакцию тех же членов Российского Совета Федерации, но она была досить скептичная. И, насколько я разумею, за вот это разважание аплодисменты Лукашенко не отримал.
Лукашенко 10 сакавика призначил ранейшага прэм'ер-міністра Рамана Галоўчынку кіраўніком Нацбанку і прызначыў новага прэм'ер-міністра Александра Турчына. Але у размове у нас эканаміст Яраслаў Раманчук сказаў, што гэта небяспечна тым, што, магчыма, Галоўчынка не настолькі разумее важнасць беларускага рубля, не настолькі будзе моцны, у адрозненне ад спадара Калаўра, які быў да таго кіраўніком Нацбанку, на перамовах с представниками России. На вашу думку, вот эти изменения во Ураде, яны саправды могут привести до неких изменений в Беларуси, и те саправды они небеспечные для Беларуси?
Я мяркую, што ўсё ж такі пытанні, звязаныя з фінансавай палітыкай і ключавыя пытанні, я будуць прымацца ўсё ж такі ў адміністрацыі прэзідэнта і пры непасрэдным удзеле Лукашэнкі і спадар Галоўчынка, ягонае слова, ну тут яўна апошнім не будзе. Калі паглядзець на гэтыя змены, я думаю, што яны тлумачацца не эканамічным чыннікам. Гэта ўсё ж такі хутчэй палітычнае рашэнне, а накіроўваць на пасаду нацыянальны банк чалавеку, у якога няма прафесійнай падрыхтоўкі. Ну гэта дзіўна, канешне, з пункта гледжання сістэмы кіравання. Ну для Лукашэнкі тут нічога новага няма. Быў ужо вядомы Пётр Пракаповіч, якога таксама не было профільнай адукацыі і які ўсё ж такі ўзначальваў нацыянальны банк. У параўнанні з Пракаповічам можна нават сказаць, што і ў Галоўчынкі лепшая падрыхтоўка, хаця, канешне, ніякім фінансістам ён не з'яўляецца. Гэтае прызначэнне тое, што Галоўчынку ўбралі з пасады прэм'ер-міністра, мне гэтае рашэнне падаецца выключна палітычным. Усё ж такі Галоўчынка, ён быў у прынцыпе досыць паспяховым прэм'ерам. Абвала эканомікі ў часы Галоўчынкі не атрымаў. Не адбылося. Акрамя таго, вытрымала беларуская эканоміка сур'ёзныя выклікі і звязаныя з санкцыямі пасля 2020 году, і асабліва пасля 2022 году, пасля падтрымкі Расіі ў вайне супраць Украіны. То бок даручэнні Лукашэнкі ён выконваў, ён зрабіў беларускую эканоміку часткай расійскай ваеннай эканомікі. Ён паводзіў сябе абсалютна лаяльна. І ў яго таксама ёсць досыць добрая прафесійная падрыхтоўка сярод беларускіх чыноўнікаў. Ну цяжка знайсці чалавека настолькі адукаванага, падрыхтаванага з веданнем замежных моваў, як гэта Галоўчынка, якім застаецца Галоўчынка. Так што тое, што яго пасунулі з гэтай пасады, ну магчыма звязана з тым, што ў Галоўчынкі могуць быць першыя нейкія асабістыя амбіцыі. Ну і другое, гэта чалавек з сувязямі ў Расійскай Федэрацыі, ён нават там вучыўся, і ягоная адданасць Расійскай Федэрацыі і інтарэсам Расійскай Федэрацыі, яна з майго пункта гледжання выглядае досыць выразна. І таму, можа, Лукашэнка вырашыў для сябе, што вось гэты чалавек, не трэба, каб ён заставаўся, набываў дадатковую палітычную вагу, ну і акрамя таго, ну калі мы ўявім сябе такую сітуацыю, што Лукашэнка не ў стане выконваць свае абавязкі больш. Альбо Расія прыняла рашэнне чамусьці Лукашэнку замяніць. Ну, патэнцыйным першым кандыдатам на гэтую пасаду быў бы менавіта Галоўчынка. Ну,
але ўсё ж такі паводле канстытуцыі не ён, таму што калі быў рэферэндум у 22-м годзе, якраз памянялі гэтую сістэму і замест прэм'ер-міністра зрабілі там патэнцыйна спадарню Качанаву. Такім чынам ён ужо не меў фармальна, прынамсі. Вы лічыце, што Галоўчынка сапраўды мае такую вагу у беларускай вярхушцы, што Лукашэнка ўжо трошкі баяўся яго?
Фармальна, канешне, не, но мы ж ведаем, з кім мы маем справу. З тымі людзьмі, якім, як вядома, па вядомым лукашэнкаўскім прынцыпе, не да законаў. Мне падаецца, што калі б Расія сапраўды вырашыла бы ўмяшацца сур'ёзна ў беларускія падзеі і шукала б чалавека, каб замяніць Лукашэнку, тут пытанне не ў тым, щоб змясціць Лукашэнку. Ну, рознае ж можна сябе ўявіць, што Лукашэнка там не ў стане выконваць свае абавязкі. Ён жа не самы малады, напэўна, не самы здаровы чалавек на гэтай планеце. Так што ў такім выпадку, з пункту гледжання Расіі, мне падаецца, менавіта Галоўчынка выглядаў бы самым падыходзячым кандыдатам для Расіі. Ну, а што тычыцца ягонага ўплыву на беларускую наменклатуру, ну, тут мне падаецца ўсё ж такі ў Турчына у яго большыя магчымасці. Ён больш блізкі па менталітэце, і па адукацыі беларускай наменклатуры, чым Галоўчынка. Асноўным капіталам, напэўна, Галоўчынкі былі ягоныя сувязі ў Расійскай Федэрацыі. А калі ўлічваць, якую вагу має сьогодні слово Москви і наскільки моцно Москва впливає на події, в Білорусі, то гэта сапраўды падтрымка Москвы могла б стати головним, фактором. Ну, тому мені подається, Лукашенко і вирішив так досить елегантно посунути Головченку, і ён отримав посаду, ну, досить складаною, коли зараз сапраўды почнуться некі негативні з'яви в економіці, інфляція, інша, это цалком магчыма, бо негативні тенденції уже назираються у російській економіці, і відомо, як білоруська економіка залежна от російської. Ну, тому можна буде легко списати усі гэтые проблеми на Головченку. У Головченки зараз такая посада, що тут політичні некі бонуси немагчыма здобыць на гэтай посаді. Тому і такое захаплення яно у Головченки не назиралася. Ён, думаю, зрозумел, що ён атрымаў посаду, да якая для яго асабіста будзе досыць цяжкай і на якой ён, напэўна, не зможа сябе праявіць належным чынам.
Я нагадаю, што з намі на сувязі гісторык і палітолаг Александр Фрыдман. Вы самі можаце задаць яму пытанне ў каментарах пад гэтым відэа. Таксама можаце адказаць на нашае пытанне, чаму, на вашу думку, Лукашэнка зацягвае з інаўгурацыяй. Вось я гляджу, пакуль што большасць лічыць ўсё ж такі, што ён чакаў дазволу Москвы. Аднак, давайте перайдзем да іншай тэмы. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін сустрэўся учора з пасланнікам Злучаных Штатаў, з пасланнікам прэзідэнта ЗША Дональда Трампа Стывенам Віткафам і перадаў яму заўвагі Расіі да прапановы Злучаных Штатаў наконт перамір'я ва Ўкраіне на 30 дзён. І гэтыя прапановы ўжо атрымаў прэзідэнт Трамп. Трамп ўжо напісаў у сваёй сетцы Truth Social сваю рэакцыю, ён выказаў спадзяванні на нейкую мірную дамову, і ўжо сваю чаргу ён там выказаў просьбу да Пуціна, Пуцін ўжо адказаў яму. Выглядае, што нейкі дыялог прынамсі наладжваецца. Спадар Фрыдман, як вы лічыце, як можа найбольш імаверна развівацца далей вось гэтая гісторыя менавіта з перамовамі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй?
Ну, мы тут бачым, у прынцыпе, з аднаго боку, і з боку Расіі, з боку Злучаных Штатаў ёсць жаданне прынцыпова дамовіцца. Просто зусім рознае стаўленне да часу. Пуцін хоча выйграць час. Яму патрэбны яшчэ гэты час, ён хоча зацягваць. Таму ён тыя умовы, якія ён вылучае, яны перш за ўсё для таго, каб зацягваць час, ну, па магчымасці, можа, калі Украіна адмовіцца іх выконваць і альбо узнікнуць новыя праблемы, дык увогуле зняць гэтае пытанне перамір'я. Мне падаецца, што Пуцін па-ранейшаму жадае ваяваць і упэўнены ў тым, што вось яму засталося яшчэ, ну, трошкі, ну, вось яшчэ адзін крок, і ўсё атрымаецца. Ён не хоча спыніцца. Мне падаецца, што вось гэтая ідэя фікс, што вось яшчэ трошкі і ўкраінскі фронт пасыпецца, і ён атрымае ўсё, што яму патрэбна. Ну, гэта ягоныя жаданні, зразумела. Але Пуцін, ну, выглядае менавіта такім чалавекам, які свае жаданні апошнім часам уже все часцей выдае за рэчаіснасць. То бок Расія будзе зацягваць. Трамп відавочна зацікаўлены ў тым, каб была дасягнута хаця б пэўная дамова, каб спыніліся баявыя дзеянні. Тады ён зможа сябе прадставіць міратворцам і сказаць, вось глядзіце, ніхто не змог гэтага дасягнуць, а я дасягну, вось баявыя дзеянні спыніліся. Я думаю, што умовы, на якіх гэтыя баявыя дзеянні могуць спыніцца, яны маюць для Трампа, ну, хутчэй, другасны характар. Яму важна гэта зрабіць, як мага, хутчэй. І вось тое, што Расія высоўвае нейкія патрабаванні, гэта для Трампа не столькі праблема гэтай патрабаванні, а тое, што каб нейкім часам, нейкім чынам выйсці з гэтай усёй сітуацыі, калі высоўваюцца дадатковыя патрабаванні, на гэта патрэбны час. І вось тут можа справай дайсці альбо да таго, што Расія і Злучаныя Штаты ўсё ж такі дамовяцца, будзе нейкі кампраміс і баявыя дзеянні прынамсі спыняцца, альбо расійскі бок можа перагнуць палку сваімі патрабаваннямі, і тады мы можам пабачыць і зусім іншыя жорсткія крокі з боку сённяшняй амерыканскай адміністрацыі. Бо Трамп, ну, ён відавочна жадае, каб нейкая дамоўленасць была як мага хутчэй.
Дарэчы, кампанія CBS паведаміла са спасылкай на свае крыніцы, што прэзідэнт Трамп не працягнуў выняткі для некаторых расійскіх банкаў, якія абслугоўвалі экспарт энерганосьбітаў, І гэта все было зроблена тихо, без, так бы мовіць, нейкай публічнасці, але гэта дадатковы сродак ціску, магчыма, на Расію вось у гэтых перамовах. Тым не менш, вы маглі б адказаць, на вашу думку, пра які гарызонт часу думае Трамп і Расія? Вот, на што разлічвае Трамп? Калі ён хоча мець гэтае перамір'е? Гэта дні, тыдні? З боку Расіі, колькі яшчэ яны разлічваюць цягнуць вось гэтую сітуацыю? Тыдні, месяцы?
Ну, калі глядзець на заявы Трампа, яны, канешне, досыць супярэчлівыя, но складваецца ўражанне, што гаворка ідзе пра дні, магчыма, тыдні. Ён жа нават казаў вось на учора, ці пазаўчора, я ўжо не памятаю, што на пачатку красавіка ён чакае другога красавіка, калі я не памыляюся, ён чакае вельмі сур'ёзных эпахальных навінаў, эпахальных падзеяў. То бок Трамп, ён жадае зрабіць гэта як мага хутчэй, бо гэтае пытанне 24 гадзінаў, яно па-ранейшаму застаецца. Розныя журналісты задаюць яму гэтае пытанне, вось вы казалі, 24 гадзіны, но вось глядзіце, колькі ўжо прайшло часу, і ўсё па-ранейшаму баявыя дзеянні працягваюцца. Таму Трамп проста задае гэтае пытанне як мага хутчэй, чым раней, тым лепш. Што тычыцца Расіі, то чым пазней, тым лепш. Там яны б хацелі б весці такія спакойныя перамовы з Злучанымі Штатамі, перш за ўсё працягваючы баявыя дзеянні. Вось гэта ім падаецца, вось гэта падаецца іх мэта. І адначасова, ну, па магчымасці выцягнуць яшчэ там нейкія кампрамісы, можа адмена нейкіх санкцый, можа прыпыненне пастаўкі зброі Злучанымі Штатамі ў краіне. Мне падаецца цалкам верагоднай тая публікацыя, якая выйшла на гэтым тыдні ў Washington Post са спасылкай на матэрыял затачэння ФСБ, які дабыла адна з еўрапейскіх выведак пра тое, што ў 25-м годзе Путін вайну спыняць не жадае. Яны ўклалі ў гэтую вайну вельмі шмат сваіх сілаў. У іх велізарныя страты. І акрамя ўсяго гэтага, ну Пуціну, ну відавочна падабаецца весці гэтую вайну. Ён нават ужо з'яўляецца ў ваенным камуфляжы. Вось, я думаю, што ён задае сябе сам пытанне. Но калі скончыцца гэтая вайна, а што далей? Што мы будзем рабіць? Мы будзем пераходзіць ад ваеннай эканомікі да грамадзянскай эканомікі? А ці гэта атрымаецца? А можа будуць эканамічныя цяжкасці? Ну і ўвогуле, як жыць далей без таго, да чаго ён ужо прызвычаіўся? Вось да гэтага канфлікту з Захадам, да гэтай вайны, без гэтай вайны супраць Украіны, у якой ён пачувае сябе, мне падаецца, вельмі утульна.
Дарэчы, Александр Лукашэнка ў сённяшняй прамове да Савету Федэрацыі Расіі таксама выказаўся пра мірныя перамовы. Давайце яго паслухаем.
Мы за мир, мы против всякой войны и так далее и тому подобное, но мы должны видеть свои интересы. И всякие эти заявления со стороны президента Соединенных Штатов Америки, ни в коем случае не критикую ее, как некоторые после вчерашних наших встреч говорят, ни в коем случае мы поддерживали избрание этого президента и в России, и в Беларуси, не потому что он придет и все изменится. Но мы надеялись на то, что с той администрацией мы уже ничего не сделаем. Ни о чем не договоримся. Придут новые люди. Была надежда. А вдруг? Ну и вот случилось невероятное. Дональд Трамп как бульдозер прошелся по Соединенным Штатам Америки. И случилось невероятное. Этот невероятный человек победил. Но куча разного рода заявлений, обещаний, давление то на одну сторону, то на другую и так далее и тому подобное, пока не разбериха. И я высказал вчера журналистам свою точку зрения, что у Соединенных Штатов пока нет никакого плана даже по Украине. Да, Дональд хочет остановить войну. Спасибо ему за это. Если он искренен в том, что он переживает за то, что... Если он искренен, что гибнут люди, надо это остановить. Спасибо. Мы за это. Но при этом мы должны твердо стоять на своих позициях. Нас никто не должен куда-то столкнуть в сторону.
Цікаво, до речі, що Олександр Лукашенко говорить про війну, а не про спеціальну воєнну операцію, як звичайно говорить у Росії. Слово «війна» там амаль табу. А ось гэта похвали Трампу, на вашу думку, гэта імпровізація, ці гэта так само узгоднена з Путіним? І вугле, ці використовували Лукашенку у Москві для, так би мовити, ніяких сигналів Злученим Штатам, Європейському зв'язу?
Там, конечно, у гэтых промовах Лукашенки там было цікавое гэтае слово «мы», якое ён выкарыстоўвае, як бы разглядае сябе разам з Расіяй. Ну і, конечно, цікава назіраць за тварамі тых людзей, якія прысутнічаюць, на якіх вось гэта імправізацыя Лукашэнкі, яна для іх не вельмі разумела, яны не ведаюць, як можна рэагаваць, як трэба рэагаваць на вось такія рэчы, на такія выказванні. Что тычется Дональда Трампа, мне подается, что Лукашенко он сапраўды подобается. Там розные выказывания, какие он робит на конт Трампа, и они выглядают досыть широ. А кроме того, когда поглядеть на историю белорусско-американских стосунков, то вот относно добрые часы были именовито под час первого термина Трампа, когда был и визиты и Помпео, и Болтона, которые приезжали до Лукашенко, вели с ним перамовы, и ему видовочно это подобало. Так что он сапраўды спадзяваўся и открыто выказывался, что он жадае перамоги Дональду Трампу. Ну, Путин, як вядома, гэта не рабіў, нават наадварот, яны казалі, што ім дэмакраты больш падабаюцца. Ну, Лукашэнка, ён гэта падагульніў. Ён сапраўды жадае, каб амерыканцы звярнулі на яго ўладу. Ён выкарыстоўвае увагу, прабачце, ён выкарыстоўвае кожную магчымасць. Гэта і сімпатыі, і дыферамбы Трампа. Гэта і узгаданае ім у гэтай сваёй прамове у Савеце Федэрацыі інтэрв'ю блогеру Марыю Наўфалу. Там, мне падаецца, што праз гэта інтэрв'ю ён хацеў ізноў жа звярнуцца да амерыканскай адміністрацыі, можа, каб той жа Ілон Маск звярнуў на яго ўвагу. Ён жадае кантактаў са Злучанымі Штатамі, ён жадае новых адносінаў са Злучанымі Штатамі. У яго, нават у ягоных выказваннях, і гэта было ў Лукашэнкі, дарэчы, заўсёды, ёсць пэўная павага да Злучаных Штатаў як да моцнай дзяржавы, як да супердзяржавы, канешне, ворага з ягонага пункта гледжання, але ўсё ж такі такога ворага, да якога трэба ставіцца з павагай. Гэта кардынальна адрозніваецца ад выказванняў Лукашэнкі наконт Еўропы. Еўропы ён пагаржае, ён абражае еўрапейскіх палітыкаў. Там абсалютна абразлівыя ідуць выказванні. Ён паказвае, што з ягонага пункта гледжання Еўропа цалкам залежная ад Злучаных Штатаў. Еўропа гэта не палітычны фактар. Вельмі такія сумнеўныя, конечно, заявы, якія паказваюць, што Лукашэнка асабліва не разумее, што адбываецца ў Еўропе, але вось у ягоным поглядзе на Захад існуюць толькі Злучаныя Штаты. І вось ён бачыць зараз пэўны шанец спадабацца гэтай адміністрацыі і некім чынам з ёй дамовіцца і палепшыць за такім чынам сваю знешнепалітычную пазіцыю. Што тычыцца выкарыстоўвання Лукашэнкі, я не думаю, что яны яго, так бы мовіць, пазвалі ў Москву, каб просто выкарыстаць. Відавочна, што ўсё, што адбывалася учора і сёння ў Москве, гэта было запланавана. І гэты выступ сённяшні Александра Лукашэнкі, і учорашнія прамовы з Владзімірам Пуціным, хутчэй пытанне стаяла так. Ну, яны пабачылі, як развіваюцца спадзеі вакол Украіны. Гэтыя перамовы паміж Вашынгтонам і Кіевам у Саудаўскай Аравіі. Гэтая прапанова з боку Трампа. Ім трэба было рэагаваць. Трэба было рэагаваць, было зразумела, прыйдзе чалавек са Злучаных Штатаў, пасланнік Трампа Вітхаф, з ім трэба будзе размаўляць. І тут пытанне ў іх было такое, ну што мы робім з Лукашэнкам? Мы пакідаем усё, што было запланавана, альбо скажам Лукашэнку, каб ён там прыехаў праз тыдзень, альбо праз два тыдні. Ну, напэўна, яны рашылі, што нельга пераносіць то, што было запланавана з Лукашэнкам. Хай мы пакажам, што амерыканцы амерыканцамі, але ў нас унутраны унутраныя справы. Мы нічога не адмяняем, бо калі б гэты візіт Лукашэнка адмяніўся, ну можна было б сказаць, ну вось глядзіце, зараз яны такі пад такім ціскам Трампа, што яны толькі займаюцца украінскімі пытаннямі і ўсё вакол перамоваў з амерыканцамі. Напэўна, яны вырашылі, ну хай Лукашэнка прыязджае, мы ўстроім Лукашэнку ў нашу прапагандысцкую кампанію. Вось пра гэтую такую аперацыю кшталту прапагандысцкай аперацыі камітэта дзяржаўнай бяспекі, якую актыўнае мерапрыемства, як гэта казалі ў на жаргоне КДБ. Вось давайце правядзем нешта такое. Ну а Лукашэнка, ён спрытны гулец, ён правіла гульні ведае, ён ведае, што трэба казаць. Яму патлумачылі пазіцыю Расіі, і ён да сваёй справы падыходзіць вельмі творча і крэатыўна. Ён генерыруе розныя там выказванні, і гэтыя выказванні нават трапляюць не толькі ў расійскую прэсу, у заходнюю прэсу. Лукашэнку гэта вельмі падабаецца. Ён адыгрывае ролю ў расійскай прапагандысцкай аперацыі, але адначасова гэта такі для яго надзвычайны момант славы.
Дарэчы, я бачыў некаторыя версіі палітолагаў напярэдадні візіту Лукашэнкі, што яго скарыстаюць для таго, каб трошкі патрымаць пасланніка Дональда Трампа, Стывена Віткафа, як ён ужо тады прыляцеў у Маскву, але ў гэты час Пуцін заняты, ён размаўляе з прэзідэнтам Беларусі, потым яны выходзяць, адкладаецца прэс-канферэнцыя некалькі разоў, агулам больш чым на гадзіну, потым яны пачынаюць расказваць, і ў апошні момант, магчыма нават вуснамі Лукашэнкі, агучваюцца некія пазіцыі, якія фактычна вот перад самымі перамовамі з Віткафам. Вам падаецца гэтая версія праўдападобнай?
Да, адзін момант, гэта ж характэрна для Пуціна. Ён жа менавіта так і праводзіў заўсёды перамовы. Ён застаўляе з тых людзей, якія з ім вядуць нейкія перамовы, яны мусяць чакаць. Чакаеш, нервуешся, не столькі не будзеш не такім ужо пільным. Вось, а тут яшчэ такая хваля інфармацыі, якая ідзе. Яны ж таксама ведаюць, з кім яны маюць справу. Бо пры ўсёй павазе Стыв Віткаў не з'яўляецца прафесійным дыпламатам. Для яго гэта, у прынцыпе, новая задача. Яму трэба весці перамовы з людзьмі, якія ўжо даўно ў палітыцы маюць зусім іншы бэкграунд, і у якіх таксама не асабліва яны абцяжарны маральнымі прынцыпамі. І акрамя таго, калі ўсё гэта на цябе ідзе, гэтая хваля, першы момант, ты яшчэ і прылятаеш, гэта ўсё ж такі не блізкі шлях, ды яшчэ чакаеш колькі гадзінаў, ды яшчэ і гэтая сустрэча, яна ж была якраз такі прайшла ў сталінскім стылі. Позні вечар і нават амаль уначы яны размаўлялі па маскоўскім часе, канешне, але ўсё ж такі. Канешне, гэта такія ўмовы, пры якіх у Пуціна і ягонага атачэння толькі ёсць перавагі ў перамовах. Так што я лічу гэта цалкам лагічным, тым больш, што расійскі бок, ён, в прынцыпе, досыць адкрыта пра гэта сказаў. Той жа памочнік Пуціна Юрый Ушаков. Ён ж казаў, што сустрэча з Віткафам будзе, але яна будзе толькі тады, калі Пуцін вызваліцца і калі Пуціна знойдзецца час. Ну, Лукашэнка ў гэтым сэнсе відавочна Пуціну дапамог.
Вось вы сказалі пра сталінскі стыль. Я тут да вас, як да гісторыка, хачу спытацца. Вот, літаральна днямі слухаў дыскусію амерыканскіх экспертаў, гісторыкаў, і яны расказвалі, што Сталін адмыслова настаяў, каб сустрэча адбылася пасля вайны ў Ялце з ім, Чэрчылем і Рузвельтам, бо Рузвельту давялося дабірацца вельмі далёка. Ён чалавек быў, які быў на вазочку, ён вельмі стаміўся, калі прыляцеў Ялту, і Сталін настаяў, каб адразу пачаліся перамовы, і дзякуючы гэтаму дабіўся нейкіх саступак. Вось вы, як гісторык, ведаеце нешта, вось, наколькі рэалістычна, што сапраўды прэзідэнт ЗША мог пайсці на нейкія дадатковыя саступкі проста таму, што быў стомлены і пачаў перамовы адразу пасля такога доўгага пералёту?
Ну, зноў жа, гэта хутчэй, канешне, гісторыя так з боку гістарых анекдотаў, назавем гэта так. Но пэўны фактар, канешне, ён меў. Гэта зноў жа сталінскі савецкі стыль перамоў. Трэба стварыць для чалавека, з якім ты вядзеш перамовы, як мага найгоршыя умовы. поставіць яго. Ну, мы ж ведаем нават гэтую гісторыю пра мінскія дамоўленасці 2015 году, у якіх умовах знаходзіліся Ангела Меркель, Франсуа Аланд і Пётр Парашэнка з аднаго боку, і Владзімір Пуцін. Ён мог выходзіць, у яго было адмысловае памяшканне, дзе ён мог адпачыць, дзе ён мог паляжаць, іншае. Так што гэтыя моманты, яны, канешне, таксама і ў перамовах адыгрываюць пэўную ролю. А што тычыцца Ялты, ну, паколькі савецкі бок гэтай перамовы арганізоўваў, яны падрыхтаваліся, яны ведалі, якія ёсць магчымасці націснуць на таго ж Чэрчыля, націснуць на Рузвельта. У любым выпадку, падчас ялцынскіх перамоваў, для Москвы слабым звяном, як слабое звяно, разглядаўся менавіта Рузвельт. Паколькі Чэрчыль гэта еўрапейскі палітык, які дакладна ведаў савецкі бальшавізм і асаблівасці бальшавіцкай палітыкі. Правесці Чэрчыля ім было куды больш складана, чым паўплываць на Рузвельта, прэзідэнта Злучаных Штатаў, які, скажам так, якога кампетэнцыя, якога і веды, якога пра Еўропу былі непараўнальна меншыя, чым гэта было ў выпадку Чэрчыля. Дарэчы, з Трампам яны ставяць на тое ж самае. Яны разлічваюць, і на Трамп, дарэчы, Трамп і ягонае атачэнне. Яны разлічваюць на тое, што і Волц, і Рубіо, не кажучы ўжо пра Віткафа, што гэта людзі з абмежаваным, назавем гэта так, дыпламатычным вопытам. Яго іх не шмат. А тыя людзі, якія ім супрацьстаяць, гэта Юшаков, гэта Лаўроў, гэта Пуцін са сваім КДБшным бэкграўндам і іншыя КДБшнікі, былыя КДБшнікі, якія кіруюць Расіяй. Яны разлічваюць, што яны здолеюць перайграць амерыканскую адміністрацыю. Што ж Лукашэнка, дарэчы, падкрэслівае. Вось яны там нас падманвалі, а вось зараз мы ўжо такія, што нас ніхто не падмане. Ну, ён пакуль не кажа, што мы падманем усіх астатніх. Ну, я думаю, што гэта насамрэч тое, з чаго яны ў прынцыпе сыходзяць. А вось такія дробязі, да, могуць, канешне, адыгрываць ролю. Я не б сказаў, што яны вырашальныя, но улічваць такія фактары трэба.
Ну, гэта тэма амаль не вычарпальная, таму што мы маглі б яшчэ доўга гаварыць, я так рэальна гэта ўжо не апокрыф, аповед памочніка менавіта канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Пуцін ведаў пра тое, магчыма, памочнікі даклалі, што ў дзяцінстве яе вельмі моцна напалохаў сабаку, яе была сабакафобія, і яна не ведала, а ён на перамовы прывёў сабаку, і для яе это быў рэальны стрэс, і пасля гэтага адбываліся перамовы. І для яе гэта быў проста, ну, такі вельмі дзіўны досвед перамоваў з расійскім кіраўніком.
Дарэчы, такой жа вопыт жа ёсць і ў Лукашэнкі. Калі ўзгадаць перамовы, які ён у 2010 годзе праводзіў з Радаславам Сікорскім і ягоным нямецкім калегам Гвіда Вестервелі. Вось тое, што Лукашэнка пусціўся ў разважанні, абсалютна гамафобскія разважанні, менавіта ў размове з Вестервелі, дакладна ведаючы, ён потым казаў, што ён пра гэта не ведаў, але ён дакладна ведаў, я ў гэтым абсалютна не сумняваюся, што нямецкі, што міністр замежных справ Германіі быў гомасексуалам, ён ужо памёр там у мінулым часе. А але ён зрабіў гэта адмыслова. Лукашэнку відавочна было цікава паназіраць, а што будзе з ім у той момант, калі ён выкарыстае вось такую адпаведную гамафобскую рыторыку.
Але калі вярнуцца да больш, так бы мовіць, не тэхнічных, а больш грунтоўных пытанняў, вы сказалі, што Пуціну ўжо цяжка сабе ўявіць, што рабіць пасля вайны. Ён ужо ўвайшоў у гэтую ролю, для яго вельмі важна тое, што адбываецца на фронце, і для яго гэта частка ягонага жыцця, не толькі палітыкі. А наколькі гэта важна для Лукашэнкі? Бо ў сваёй прамове сёння да Савету Федэрацыі Расіі ён таксама вельмі моцна рабіў акцэнт на тое, наколькі Беларусь інтэграваная з Расіяй менавіта ў ваеннай сферы, і на тое, наколькі Беларусь забяспечвае Расію ваеннай прамысловасцю. Калі казаць і пра асабіста, як бы частку жыцця гэта для Лукашэнкі, і пра беларускую эканоміку ў цяперашнім часе, якая ўжо інтэграваная ў ваенную машыну Расіі, наколькі для Лукашэнкі небяспечна, што гэта можа спыніцца, што ваенная машына можа спыніцца?
Ну, калі ўзяць Пуціна, я думаю, што ён дакладна разумее, што гэта магчыма ягоны апошні шанец паставіць Украіну пад свой кантроль. Усю Украіну. Калі гэта не атрымаецца, калі адбудовай Украіны будзе займацца Еўразвяз, калі на Украіну будуць уведзены еўрапейскія войскі. Ну так, ён захапіў гэтыя тэрыторыі, але ён страчвае усю астатнюю Украіну. Украіна сыходзіць, канчаткова сыходзіць з расійскай арбіты. І для Пуціна гэта досыць прыкра. Гэта ён хацеў вырашыць праблемы 91-го года, змяніць сітуацыю. Вось гэтую паразу, на паразу 91-го года з распадам Савецкага Саюзу адказаць зборам вось гэтых, сабраць гэтыя землі былога Савецкага Саюза, прынамсі славянскія краіны пад свой кантроль. З Беларусі ў яго гэта атрымалася, з Украіны ў яго гэта не атрымліваецца. Магчыма, не атрымаецца ўжо ніколі. І калі ён зараз спыніцца і скончыць гэтую вайну. І гэта, канешне, таксама ўплывае на яго. Што тычыцца Лукашэнкі, то ў яго сітуацыя таксама нелёгкая. З аднаго боку, мне падаецца, што Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб баявыя дзеі не спыніліся. Хаця б таму, што Беларусь гэта прыфрантавая краіна, і калі баявыя дзеі не працягваюць, заўсёды існуе верагоднасць, першае, што яны якімсьці чынам перакінуцца на тэрыторыю Беларусі, другое, што Расія ўсё ж такі вырашыць яшчэ і надалей актыўна выкарыстоўваць беларускі рэсурс. І гаворка ідзе не тое, каб толькі ўвесці войскі на беларускую тэрыторыю і рабіць нешта з тэрыторыі Беларусі. Гаворка ідзе таксама і пра беларускую армію. Лукашэнка гэта разумее. У яго атрымалася, альбо Расія не асабліва ціснула на яго, але не, або не была зацікаўлена у больш шчыльным удзелі Беларусі ў вайне. І гэта, канешне, плюс для яго. Але калі сітуацыя такая нестабільная, гэта можа адбыцца ў кожны момант, і ён гэтага не хоча. Калі баявыя дзеянні спыняцца, ну, пагроза, прынамсі, кароткатэрмінова, яна знікае. Другі момант, канешне, звязаны з беларускай эканомікай, якая абсалютна прывязана да расійскай эканомікі і стала часткай расійскай ваеннай эканомікі. І тут для Лукашэнкі важна, які шлях у рэшце рэшт абярэ Расія. Ці будзе працягваць Пуцін мілітарызацыю ўласнай эканомікі, а гэта значыцца, што нічога прынцыпова не зменіцца, і беларуская эканоміка будзе развівацца разам з расійскай ваеннай эканомікай. Калі ўсё ж такі Пуцін пойдзе іншым шляхам, то тады патрэба ў Беларусі, ну, яна відавочна зменшыцца. І датацыі для Беларусі з боку Расіі зменшыцца. А Лукашэнка гэтага не жадае. Лукашэнка, ён жа абсалютны матэрыяліст у гэтым сэнсе. Ён лічыць, што нейкія пагрозы ягонаму панаванню могуць узнікнуць пераважна ў той момант, калі пагоршыцца эканамічнае становішча. Ну, ён вельмі баіцца гэтага пагаршэння эканамічнага становішча. І, канешне, ён баіцца таго, што калі стасункі, ён кажа, дарэчы, пра гэта адкрыта, што калі стасункі паміж Захадам, пераважна Злучанымі Штатамі і Расіі палепшацца, то могуць вярнуцца на расійскі рынак заходнія кампаніі, і тады гэта будзе пагрозай для беларускіх кампаній, якія працуюць на расійскім рынку і маюць там асаблівыя прэферэнцыі.
Я нагадаю, што з намі на сувязі гісторык і палітолаг Александр Фрыдман. Вы можаце задаць яму пытанні ў каментарах пад гэтым відэа. Таксама самі можаце адказаць на пытанне, чаму Александр Лукашэнка зацягвае з інаўгурацыяй. І вось адна з нашых гледачоў напісала, што Лукашэнка сёння ў Савеце Федэрацыі Расіі даваў сам на сябе паказанні. Бо сапраўды Александр Лукашэнка апошнім часам быў больш асцярожны раней, прынамсі, у згадках беларускай ролі адносна вайны ва Украіне. А вось менавіта і ў Савета Федэрацыі, і ўчора на прэсавай канферэнцыі супольнай з Пуціным ён ужываў гэтае «мы». Нібыта Беларусь сапраўды і ўдзельнічае ў ваенных дзеяннях, і відавочна, што гэта робіцца, каб спадабацца расейскаму боку. Тым не менш, вот вы пагодзіцеся, што Лукашэнка фактычна даваў на сябе паказанні?
Ён, канешне, фармальна даваў, але ён пра гэта не думае. Ён упэўнены, што ён на баку пераможцаў. І тое, што зараз адбываецца, як ідзе гэтая вайна ва ўкраіне, і тое, што мы зараз назіраем, што фактычна з Расіі ўжо размаўляюць, што ў Злучаных Штатах ідзе гаворка пра адмену нейкіх санкцый, што пра адказнасць Расіі за гэтую вайну і за тое, што Расія пра нейкія, я даже нават не ведаю, пра нейкія кампенсацыі з боку Расіі, рэпарацыі гаворка не ідзе, то бок тое, што Расія развязала гэтую вайну, паставіла пад кантроль украінскія тэрыторыі, частку украінскіх тэрыторый, анексавала гэтыя тэрыторыі, а зараз з Расіі размаўляюць і імкнуцца знайсці нейкае выйсце пра нейкую стратэгічную паразу Расіі. Ужо ніхто даўно не гаворыць пра тое, што Путіна ёсць ордар на арышт Путіна міжнародным крымінальным судом, таксама пра гэта ніхто не гаворыць. І Злучаныя Штаты паказваюць сваю гатоўнасць і нават рашучасць з Расіі супрацоўнічаць. Калі Лукашэнка гэта бачыць, ён упэўнены, што ён на баку пераможцаў, што Пуціну нічога не будзе, што Пуцін моцны і магутны, і што разам з Пуцінам яны зараз будуць ствараць новы многапалярны свет. Так што ў гэтым сэнсе ён і дазваляе, і яму і нават трэба падкрэсліць вось гэтую сваю адказнасць. Ён вёў сябе раней больш асцярожна, бо ён не быў упэўнены, што Расія сапраўды што Расія пераможа, ну я б не сказаў, што Расія перамагла, што Расія дасягне пэўных мэтаў. І ён паводзіў сябе раней вельмі стрымана, ён нават імкнуўся прадэманстраваць, што ён не мае нейкіх адносінаў да гэтай вайны. А зараз ён расійскаму боку хоча паказаць: вось вы пераможцы, вы зрабілі гэта і гэта і гэта, а я вам дапамог. Я быў на вашым баку. Без мяне б вы нічога не дасягнулі.
Я нагадаю, з намі на сувязі гісторык і палітолог Аляксандр Фрыдман, і я хацеў бы закрануць апошнюю тэму. Цэнтральная выбарчая камісія Румыніі прыняла рашэнне 11 сакавіка, яго зацвердзіў канстытуцыйны суд гэтай краіны, што пра расійскага ультраправага кандыдата Кельна Джарджэску не дапусцілі да выбару ў траўні. Тут я хацеў бы пракаментаваць ваш тэлеграм-канал, бо вы напісалі некалькі рэчаў, што гэта паваротны дзень у гісторыі Еўропы. Падзеі ў Румыніі паказваюць, што ўрокі крывавага 20-га стагоддзя не прайшлі для Еўропы дарма. Цяпер пытанне ў тым, ці застанецца кейс Джарджэску румынскім феноменам альбо стане прыкладам для абыходжання з ультраправымі ў іншых еўрапейскіх краінах. Чаму, па-першае, чаму гэта важна? І чаму, на вашу думку, гэта можа паўплываць на всю Еўропу?
Пытанне ж у тым, тут пытанне стаўлення да тых палітыкаў, якія відавочна не з'яўляюцца дэмакратычнымі палітыкамі. У выпадку перамогі Кельна Джарджэску на выбарах у Румыніі, дэмакратыя ў гэтай краіне была пад пэўнай пагрозай. Сваіх поглядаў ён не хавае, гэта адкрытыя ультраправыя погляды, ён пагаржае дэмакратыі, ставіць яе дэмакратыю пад пытанне, гэта абсалютна дыскрымінацыйнае стаўленне да розных меншасцяў, і тут можна працягваць. Кельн Джарджэску, з майго пункта гледжання, сапраўды уяўляе велізарную пагрозу для дэмакратыі ў Румыніі. Праблема ў тым і пытанне ў тым, што Джарджэску карыстаецца велізарнай падтрымкай у гэтай краіне. І калі б сапраўды ён быў бы дапушчаны да гэтых выбараў, я думаю, там было б ўсё абсалютна зразумела, ён бы перамог, і ён бы перамог хутчэй за ўсё ўжо ў першым туры. І ў адносінах да Джарджэску устала вось тое знакамітае пытанне парадокс талерантнасці, які сфармуляваў Карл Попер, знакаміты філосаф. Як мы ставімся вось да такіх людзей? Дайдзе, вось мы маем справу з палітыкам, антыдэмакратычным палітыкам, ці даем мы яму магчымасць скарыстацца дэмакратычнай сістэмай, каб прыйсці да ўлады і магчыма гэтую дэмакратычную сістэму знішчыць. Альбо ўсё ж такі талерантнасці да такіх палітыкаў не існуе і іх да выбараў не дапускаюць. І вось менавіта на гэтае пытанне мусіў адказаць румынскі ЦВК, ну і потым канстытуцыйны суд Румыніі. То бок, мы яго...
Прабачце, але я вас все ж таки тут пераб'ю. Выглядае, што все ж таки румынскі і канстытуцыйны суд, а да таго ЦВК, вырашыў на фармальных падставах. Ніхто не казаў, што Кельн Джарджэску ультраправы, што ён прарасейскі. Гаварылі пра тое, што ўплыў замежных грошей был, что были порушены законы Румынии. То бок формально его никто не обвинувачивал у тем, какие его погляды. Ці не здаётся вам, что это в некой ступени Румыния фактично скористалась такими же методами, якими користается ЦВК, например, Беларуси, коли не региструє, не регистрировал на минулых там неких выборчих кампаниях кандидатов от оппозиции?
Тут, конечно, конечно, ЦВК и румынский ЦВК, и Конституционный суд, там обгрунтование было зусім иншее. Никто же не сказал, что мы его выключаем, потому что у него такие погляды. Вот. Спытание на самом деле складанное. Справа, коли мы поглядим на белорусский кейс, мы маем справу с кандидатами, якія не ставілі пад пагрозу дэмакратычную сістэму, якія наадварот жадалі карыстацца дэмакратычнымі умовамі і жадалі дэмакратызацыі Беларусі. У выпадку Беларусі мы маем справу з дыктатарскім рэжымам, які выкарыстоўвае антыдэмакратычныя метады ў барацьбе з дэмакратамі. У выпадку Румыніі мы маем справу ізноў жа как за антыдэмакратам, чалавек, які ідзе да ўлады, каб знішчыць дэмакратыю. І тут сапраўды Румыніі прыйшлося вырашаць гэтае пытанне, якое выглядае непрыгожа. Тое, што было зроблена ў дачыненні да Джарджэску, калі мы будзем разважаць наконт дэмакратыі, гэта выглядае зусім непрыгожа, бо ў прынцыпе усе ж разумеюць, чаму Джарджэску быў зняты з гэтай выбарнай гонкі. Вось. Но тут усталось, ну, уже гэтае пытанне. Ці мы будзем рызыкаваць дэмакратыі, мы будзем гатовыя мы рызыкаваць дэмакратыі дзеля таго, каб у нас захавалася 100% празрыстая дэмакратыя. Альбо ўсё ж такі мы вырашаем так, як рэкамендаваў у свой час менавіта Карл Поппер. То бок для тых людзей, якія жадаюць знішчыць дэмакратыю і дэмакратычныя умовы, для іх нейкай талерантнага стаўлення да гэтых людзей быць не можа. Што цікава ў еўрапейскім кантэксце, што гэта насамрэч было? Гэта застанецца румынскі выпадак, гэта такая румынская асаблівасць, мы ж маем такіх палітыкаў у зусім розных еўрапейскіх краінах, і яны таксама маюць добрыя шансы прыйсці да ўлады. Вельмі добрыя шансы, можа не такія добрыя, як Джарджэску, але ўсё ж такі. Так што будзе далей у Еўропе? Будзе гэта працягвацца, будуць здымаць гэтых ультраправых палітыкаў, ворагаў дэмакратыі, але ўсё ж такі, альбо іншыя еўрапейскія краіны на гэта не пойдуць. І будуць дапускаць іх да выбараў, магчыма, рызыкуючы будучыні дэмакратыі ў сваіх краінах. Я думаю, ад таго, як пойдуць падзеі ў Румыніі, якія там будуць, магчыма, пратэсты, што яшчэ будзе рабіць Джарджэску, ад гэтага шмат залежыць і далейшае развіццё дэмакратыі і выбараў, дарэчы, ў розных іншых еўрапейскіх краінах.
І тады апошняе пытанне, а ці не бачыце вы тут вялікай рызыкі, што калі Джарджэску сапраўды такі папулярны, але гаворка не толькі пра Джарджэску. Калі, умоўна кажучы, ідзе да ўлады палітык вельмі папулярны і гаворыць, што ён гатовы знішчыць дэмакратычную сістэму і яго не дапускаюць да выбараў, што гэта рана ці позна ўсё роўна рване, калі ён сапраўды папулярны, калі ёсць запыт на такіх палітыкаў. І што рана ці позна адбудзецца тое ж самае, толькі з больш гвалтоўнымі нейкімі зменамі.
Такая пагроза безумоўна існуе, і гэта задача дэмакратычных палітыкаў рабіць такую палітыку, якую чакаюць еўрапейцы, якую жадаюць еўрапейцы, каб такія палітыкі, як Джарджэску, не атрымлівалі такую папулярнасць. Ну а што тычыцца ўвогуле вось гэтага кейса, я б яшчэ проста прыгадаў гістарычны вопыт. У дзённіках Гебельса і ў іншых яго выказаннях, у яго ёсць шмат выказванняў наконт дэмакратыі. Вось такая пагарда ў дачыненні да дэмакратыі. І Гебельс асабліва падкрэсліваў слабасць дэмакратыі. Слабасць дэмакратыі ў тым, з ягонага пункту гледжання, што яна талерантна паводзіць сябе да ворагаў дэмакратыі. Нацысты гэтым у Германіі скарысталіся. той же Геббельс, ён падрабязна пісаў пра тое, што вось нам дазвалялі палітычную дзейнасць. Нас ніхто не пераследаваў асабліва. Нам дазвалялі абірацца ў парламент. Мы маглі рабіць палітычную агітацыю. Мы атрымлівалі нават нейкую дапамогу ад дзяржавы. Мы заўсёды адкрыта казалі, мы прыйшлі, каб знішчыць вашую дэмакратыю. І што рабілі гэтыя дэмакраты? Яны заплюшчылі на гэта вочы. Яны дазволілі нам дзейнічаць, ну і атрымалі тое, што яны атрымалі. Мы прыйшлі да ўлады і знішчылі тых самых дэмакратаў. І гэта той еўрапейскі прыклад, які пра які нельга забывацца, нават і ў тых той момант, калі мы імкнемся прааналізаваць такія кейсы, як кейс Джарджэску.
Дзякуй вялікі за гутарку.
Дзякуй.
Я нагадаю, што нашым госцем быў гісторык і палітолаг Аляксандр Фрыдман. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак яго пабачаць больш людзей. З вамі быў Аляксей Знаткевіч. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.